organizaba unha folga para reclamar a negociación do convenio colectivo.
Movemento tamén no ensino. Os tres sindicatos promotores das movilizacións do sector docente reclaman o conseguir un encontro para analizar as súas demandas. CIGA, STEG e CESIF instan a Román Rodríguez a escoitar o profesorado que na súa meirande parte está a apoiar a demanda de reducir as ratios e horarios lectivos, mentre non se revisa a posición do goberno galego. Adiantan que van volver os paros e movilizacións. Nerea Vázquez.
Reclaman a recuperación do horario previo a 2012, 18 horas lectivas en secundaria e 21 en primaria. Tamén piden a reducción do número de alumnos por aula, unha limitación na burocracia que teñen que afrontar os docentes e unha mellora salarial para todo o profesorado. Lois Pérez, secretario de Acción Sindical en Estrega, asegura que o apoio é cada vez máis alto e que seguirán adiante coa folga.
Dende logo non vai quedar aquí, nin van ser accións anecdóticas ou cosméticas, sino que van a ser accións que buscan revertir o estado das cousas e exercer o papel que a propia sociedade lle confía aos sindicatos, realmente exercer a tensión necesaria, unha, na defensa dos dereitos e condicións de traballo da comunidade docente, e dúas, na mellora da calidade do ensino público, que é o gran obxectivo que está detrás de todo isto.
O maior segmento da folga produciuse en secundaria, onde non está contemplada a reducción de horas lectivas que si se aplicarán infantil e primaria nun prazo de 9 anos.
E as ampas galegas piden reunirse coa Consellería de Educación tamén.